ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓንድ ምስም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ታሕሳስ 2014 ወይ ከዓ 9 ታሕሳስ 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ሎሚ ዝተኸብረ ዓለም ለኸ ዕለት ሚግራንት ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ናይ ዴንማርክ ኣገልግሎት ሚግሬሽን ዘውፅኦ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ፀብጻብ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለሉ ክንርኢ ኢና። ርእቶታትኩም ውን ክቐርቡ እዮም። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ኸ ነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኢትዮጵያ ብ4.8 ቢልዮን ዶላር ተሃንጾ ዘላ ግድብ ህዳሴ ኣብ ፍሰት ማይ ዓባይ ዘስዕቦ ጉድኣት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ዝተጀመረ ዝርርብ ምቁራፁ ተገሊጹ። ሰለስቲን ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካይሮን ክልተ ልዝባት ኣካይደን ነይረን። ኣብ ካርቱም ክካየድ ተታሒዙ ዝነበረ ሳልሳይ ናይ ዝርርብ መደብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ኣይተኻየደን ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ተደራደርቲ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ቴክኒክ ኢንጂነር ጊድዮን ኣስፋው ግን እቲ ልዝብ ኣኺልዎ ሞይቱ ማለት ኣይኮነን ኢሎም ይብል። መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሌ ዝርዝሩ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ 2 ጥቅምቲ 2007 ዓ.ም ብገበናት ሽብር ዝኸሰሶም ኣባል ኣመራርሓ ሓድነት ንፍትሕን ዴሞክራስን ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ኣባላት ኣመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ ዝርከብዎምን ኣባላት ተቃዋምቲ ፓርትታት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቀሪቦም። ናይቶም ተኸሰስቲ ጠበቃታት ኣብ ዘቕረብዎ ናይ ክሲ መቃወሚ ዓማዊ ኢሎም ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረቡ ክስታት ተረዲኦም ብዝግባእ ንምክልኻልን ንምቅዋምን ንክኽእሉ መታን ዓቃቢ ሕጊ ብዝርዝርን ብግልፅን ከቕርብ ትእዛዝ ክህበሎም ነቲ ቤት ፍርዲ ሓቲቶም። እቲ ቤት ፍርዲ ዝጎደለ ንክማላእ ትእዛዝ ብምሃብ ዓቃቢ ሕጊ መልሲ ሒዙ ንክቐርብ ን15 ታሕሳስ 2014 ዓ.ም ቆፀሮ ሂብሎ። ኣብ ውሽጢ ፓርላማ ኬንያ ዕግርግርን ዓውዓውታን እንተለዓለ እውን እቲ ቤት ምክሪ ንኣሰሓሓቢ ሕጊ ፀጥታ ኣፅሪቕዎ። እቲ ሕጊ ሓይልታት ፀጥታ ንጥርጥራት ሽበራ ኣብ ቀይዲ ከእትውን ክኣስሩን ፍቓድ ዝህብ፣ ብተወሳኺ ድማ ንሃገራዊ ፀጥታ ዝጎድእ ትሕዝቶ ዘለዎም ነገራት ዝዝርግሑ መራኸቢ ብዙሃንን ውልቀ ሰባትን ከቢድ መቕፃዕቲ ዝፅዕን እዩ። ነቐፍቲ እቲ ሕጊ ንስቪላዊ መሰላትን ናይ ምዝራብ ነፃነትን ዝድርት ይብሉ። ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ግን ነቲ ሕጊ ዝፈርሑ ኣብዘይ ሕጋዊ ምንቅስቓሳት ዝኣተዉ ጥራሕ እዮም ኢሎም። ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ንኸብቅዕ ዓሊሙ ዝካየድ ልዝብ ተነሓናሕንቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቀጺሉ ኣሎ። እቲ ብኢጋድ ሸምጋልነት ዝምራሕ ዘሎ ናይ ሎማዓንቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ዘላቒ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ንምብፅሕ እዩ። እስላማዊ ጉጅለ ናይጀርያ ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ንእትርከብ ጉምስሪ ዝተባሃለት ናይ ገጠር ዓዲ ዝሓለፈ ሰንበት ብምጥቓዕ እንተወሓደ ን32 ሰባት ብምቕታል ንልዕሊ 100 ሰባት ድማ ዓፊኖም ከም ዝወሰዱ ነበርትን ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣፍሊጦም። ሕቡራት መንግስታት ብምኽንያት ኩናት 4 ዓመታት ሶርያ ንዝተጎድኡ ናብ 18 ሚልዮን ዝፅጉዑ ሰባት ንምሕጋዝ ናይ 8.4 ቢልዮን ዶላር ሓዱሽን ግዙፉን ሓገዝ ይሓትት ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኩባ ምሕዝነታ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዝተሃናፈፀ ግብረ መልሲ ይረክብ ኣሎ። ብዙሓት ንኩባ ኣብ ተነፅሎ ሒዝካያ ምቕፃል ግዚኡ ዝሓለፎን ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ዘይዕወተን እዩ ይብልዎ። ነቐፍቲ ድማ ምስ ኩባ ዝምድና ምፍጣር ምስ ውልቀ መልእኽቲ ምስምማዕ እዩ ኢሎም ኣለው። ዚላትካ ሆክ ዝሰርሐቶ ተወልወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ትማሊ ረቡዕ ፕሬዚደንት ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኩባ ዝጸናሓ ፖሊሲ ከም ዝቐየረት ኣፍለጡ።
Through these changes, we intend to create more opportunities for the American and Cuban people.
በዚ ለውጢ ኣቢልና ንኣሜሪካውያንን ንኩባውያንን ዝሓሸ ዕድላት ክንፈጥር ንሕልን። ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ንኸፍት ኣለና። ካብ ኣገዛዝኣ ስርዓት ፊደል ካስትሮ ካብ ዝሃደሙ ገሊኦም ኣብ ከተማ ማያሚ ዝነብሩ ኩባውያን ግን እቲ ሃገር ብማዕቀብን ናይ እገዳ መገሻን ክትቅፅል ይደልዩ። ሓደ ካብኦም ካርሎስ ማኖዝ እዩ። እቲ ውሳነ ነቶም ብሰንኪ ስርዓት ካስትሮ ዝሞቱ 50,000 ሰባት ምጥላም እዩ። ግን ሕጂ ዘሸቕለና ብዛዕባ ኩባ ዘይኮነስ ብዛዕባ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ። ብዙሓት ካልኦት ከዓ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኩባን ምሕዝነትን ምትእስሳርን ክህሉ ክደፍኡ ጸኒሖም እዮም። ሓደ ካብኦም ሳንቲያጎ ፖርታል እዩ።
I agree with Cuba and the U.S. having relations so they can know each other.
نن حد حدن خفالت أمونغو يونايت سيسين كوبان محزنت كهلو إدقف إبل زي كزارب سنحي أمريكاوي كوباوي. ناي كوبا پريزدنت راول كاسترو أبها غروم ستنبرا معك أبات كل عال پريزدنت أوباما توسخي سقومتي كوزدو تساويهم.
البلوكيو اكونوميكو commercial y financiero
the economic
ab hagerna sabawun ekonomiyawun hisam zawrede ekonomiyawun finansawun egeda kebqa allawo kab gizat florida stowekele kubawi amerikawi senator marco rubio gin neti president obama zwesedwo sugumti bimqwam neti sirat ab sultan nimsnah zihgizi ilallaw ናይ ዮሃና መልእኽትታት ግን ክውሕዝ ጀሚሩሎ ካብ ቫቲካንን ቬኔዙዌላን ብፍላይ
ደድሕሪ ኣብ ልዕሊ ሶኒ ፒክቸርስ ዝተፈጸመ ናይ ኮምፒተር መጥቃዕቲ ሰሜን ኮርያ ከም ዘላቶ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ምውሳኖም መራኺ ብዙሃን ይፅብፅባ ኣለዋ። ሶኒ ፒክቸርስ ብምኽንያት ፀጥታ ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንምቕታል ብዛዕባ ዝዝንቱ ናይ ፈጠራ ፊልም ንከይወፅእ ሰሪዝዎ ኣሎ። ሽሞም ዘይገለጹ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ዘጻርዩ መርመርቲ እቲ ናይ ኮምፒተር መጥቃዕቲ ምስ ሰሜን ኮርያ ርክብ ኣለዎ ኢሎም። በቲ መጥቃዕቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰነዳት ወፂኦም፣ እቲ ፊልም እንተወፂኡ ድማ መጥቃዕቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለው ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሃከርስ። ሰኒ 25 ታሕሳስ 2014 ኣቋፅረ ፍረንጂ ክወፅእ ተመዲቡ ዝነበረ ፊልም ሰሪዙ፣ ካልኦት ዓበይቲ ናይ ቲያትር መርአይታት እውን ነቲ ፊልሚ ኣይነቕርቦን ኢለን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዝቃለስ ዘሎ ናይ ሃገሮም ኢኮኖሚ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ናብ ዝነበሮ ክምለስ እዩ ኢሎም። ንሶም ነዚ ዝተዛረቡ ናይ ሃገሮም ገንዘብ ዋጋ ኣዝዩ ምሳንቆልቆለ እዩ። ነቲ ቅልውላው ሓድሽ ፍታሕ ግን ኣይሃቡን። ሎማዓንቲ ሓሙስ ን3 ሰዓታት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ማእኸላይ ባንክን ሰበስልጣን ቁጠባን ንዋጋ እቲ ገንዘብ ንምርግጋእ ስጉምትታት እናወሰዱ እዮም ኢሎም። ቁጠባት ሃገር ኣብ ዝቕፅል ዓመት ናብ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ገጹ ከምርሕ እዩ ዝብል ትንበያ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 2014 ንሃብ ዞባታት ግጭት፣ ፖለቲካዊ ስደትን ቁጠባዊ ፀገማትን ዝሃድሙ ስደተኛታት እታ ኣዝያ ቀታሊት ዓመት ኮይናት ትዛዘም ከም ዘላ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ወይ ከዓ ሚግራንትስ ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ሚግራንት ኣብዚ ዝከረሉ ዕለት ኣይኦኤም ህወት ሚግራንት ንምድሓን ወይ ከዓ ስደተኛታት ንምድሓን ህፁፅ ስጉምቲ ንክውሰድን ኣስገርቲ ነቶም ዝተቃልዑን ተስፋ ዝቀበፁን ንከይብለፁሎምን ክንከላኸለሎም ይግባእ ይብል ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ስደትን ሞትን ዘይፈላለዩ ክስተታት ኮይኖም ኣለው። ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ዓመታት ጥራሕ 4,000 ስደተኛታት ዶብ ኣብ ዝሰግርሉ ሰዓት ሞይቶም ኣለዉ። ብሕልፊ እዛ ትዛዘም ዘሎ ዓመት ኣውሮጳ እታ ኣዝያ ቀታሊት ዓመት ኮይና ኣላ። ብመሰረት ኣይኦኤም ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ማለት እዩ ኣስታት 5,000 ሰባት ብባሕሪ በረኻታትን ጎቦታትን እናተጓዕዙን እናቋረፁን ከለዉ ከም ዝሞቱ ገሊጹ ኣሎ። ሲሶ ካብቶም ግዳያት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን እዮም ሞይቶም። ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ካብዞም ግዳት እቶም 3,000 በቶም ኣዝየን ዝደኸማ ጀላቡ ኣስገርቲ ናብ ኣውሮጳ እናሰገሩ ከለው እዮም ጠፊኦም። ኣብ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ክፍሊ መጽናዕቲ ዝሰርሕ ፍራንክ ለጅኮ ካብ ቀንዛንስ ቀይን ካልኦት ዝርብሑ ሰባት ኣለዉ ይብል
There are suggestions that we're talking about hundreds of millions of dollars here.
ንዛረብሉ ዘለና ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ጸገም እውን የብሎምን ነዞም ኣስገርቲ ሰባት ስራሕ ዝፈጥሩሎም ዓማዊሉ እውን ኣለዎም ስለዚ ኣዝዩ መኽሰባይ ስራሕ እዩ ኮይኑሎም ይብል ንሱ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ቀሊል ፍታሕ የብሉን ከም እምነት ኣይኦኤም ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ነጋዶን ተሪርን ተኸታታልን ስጉምትታት ምውሳድ ካልኦት ኣሰሮም ንከይስዕቡ ሓጋዛይ እዩ ኣብ ኣውሮፓ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ገለ ከተማታት ንኣዝዮም ብዙሓት ስደተኛታት ክቕበላ ተገዲደን እየን ኣይኦኤም ስደት ዘይተርፍ እዩ ይብል ኣገዳስን ረባሕን ዝኾነሉን ግዜ እውን ኣሎ ብሕልፊ ዜጋታት ገለ ሃገራት ብዕድመ ክደፍኡን ሰራሕተኛ ክደልዩን ከለዉ ስደት ብግቡእ ምስ ዝተሓዝ ንሃገራት ምንጪ ስደትን ተቐበልትን ማዕረ ረባሓይ እዩ ንኣብነት ኣብ ስደት ካብ ዝነብሩ ሰባት ናብ ቤተሰቦም ዝለኣኽ መጠን ገንዘብ ኣስታት 435 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ እቲ ዜና ይሕብር
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዴንማርክ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ጸብጻብ ይዘራርባ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዴንማርክን ደገን ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ዴንማርክ ብምድዋል ንሓደ ነባሪ ዴንማርክ ኣብቲ ጸብጻብ ከም ወሃበ ሓበሬታ ተገይሩ ተጠቒሱ ዘሎ ዶክተር ጋይም ክብሩ ኣብ ከዓ ካብ ሎንደን ብዛዕባ እቲ ካብቲ ጸብጻብ ርእሱ ምግላሉን ዝነበሮ ርክብን ብወገኑ ዘሎ ክገልጸልና ብሓባር ኣዘራሪበዮም ኣለኹ መጀመርታ ኣብ ዴንማርክ ዘሎ ጋሻና ርእሱ ከላልየና እዩ
ሳማንኤል በራኽ ይበሃል ዴንማርክ ካብ 2003 መፅአ 11 ዓመተይ ኮይኑ ማለት እዩ
ናይ ዴንማርክ ናይ ኢሚግሬሽን ቤት ፅሕፈት ወይ ኣገልግሎት ዘውፅኦ ሪፖርት እቲ መንግስቲ ከመይ ሒዝዎ ኣሎ እስቲ ቁሩብ ሓበሬታ ሃበና ኣማንኤል
እቲ ሪፖርት ኣብ ተዘርግሓሉ እዋን ብፍላይ ድማ ዶክተር ጋይም ዕቃቤታቱ ምስ ኣውረደን ምስ ነፀጎን ኩነታት ተቐይሩ ማለት እዩ ብዙሓት ሸነኻት ክከታዓሉ ጀሚረን
ክትብሎ ንክእልሃ በዓል መን እዮም
ንኣብነት እቲ ናይ ዴኒሽ ሬፊጂ ኮንስል ክካትዓሉ ቀኒዩ ክሰሓብ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ ከምኡውን ክልተ ፀጋማውያን ዝምባለ ዘለዎ ፓርታት ተን ኤስኤፍን ኢንሄዝስ ሊስተን ዝበሃላ እሰን ወን ክሰሓብን መብርሂታት ክወሃበን ከም ዘለዎን እውን ገሊፀን ነታ ናይ ፍትሒ ሚኒስተር እውን ኮንሳልቴሽን እውን ፀዊያን ነይረን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዴንማርክ እውን ብሸነኹ ሪፖርት ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ኣብ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ከምዘይኮነ ሓቢሮም እሳቶም ውን ክሰሓብ ከም ዘለዎ ዛሪቦምሉ ማለት እዩ ሳልሳይ ሸነኽ እውን ሬፊጂስ ዌልካም ዝበሃል ኤንጂኦ እዚ ድማ ናይ 2014 ናይ ሁማን ራይትስ ኣዋርድ ዝወሰደት ኮይና ሚሼላ ኣብ ቲቪ ቀሪባ ፀብጻብ እዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንምምላሶም መመኽነይታ ንምንዳይ እንተዘይኮይኑ ሓቅነት ከምዘይብሉ እቲ ብኡ ተጠቒሱ ዘሎ እውን ቅኑዕ ከምዘይኮነ ገሊፃ ማለት እዩ
ሕጂ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርቲ እቲ ፀገማዊ ፓርቲ ድዩ
ኮሊሽን ናይ ፓርቲ
ጥምረት እዩ ሓራይ ናብኡ ናብቲ ፓርላማ ከባቢ በፂሑ ድዩ ዝጉዳይ እዚ ወይስ ጥራሕ ኣብ ታሕቲ እዩ ዘሎ
ክልተ ፓርትታት ማለት እዩ ኣነ ብሸነኸይ ዘንበብክዎ ዘረባ ዝልዕሊ ሰሙን ገይሩኣሎ ማለት እዩ በብሸነኸን ንሂሪን ሓቲተን ማለት እዩ ፍትሒ ሚኒስተር መብርሂታት ኣቅርቡላ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ ሓቲታ ማለት እዩ ብከመይ እዚ ሪፖርት እዚ ካብ ዝሓለፈ ካልእ ፀብጻባት ፍልይ ዝበለ መንገዲ ክቐርብ ክኢሉ እንታይ ነይሩት ምክንያታት እዚ መብርሂታት ዝክህብዎ ሓቲታ 7 ገጽ ዝሓዘ መልሲ ሰዲዶም ማለት እዩ ነቲ መልሲ እቲ ነፂጋቶ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እውን ሓድሽ ስቴትመንት ከቅርቡ ከም ዘለዎም ሓቲታቶም ማለት እዩ
ቅድሚሎም ዝተገብሩ መፅናዕትታት ብዛዕባ ካልኦት ከምዚ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ዝገበርዎ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣካይዳ ዝተረኣየሉ የለን ዲፈፂሙ
ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከምኡ ዓይነት ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን ናብ ካልኦት ሃገራት ምስዳድ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ብኤርትራ በፂሖም ተመልሱ እሞ ሕጂ እቲ ናቶም ሓላፊ ኣብቲ ጉዳይ ስለዘይተሰማምዑ ብሕማም ከገዝኦም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሓደ ካብኦም ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ማለት እዩ ልዕሊ 80 ከምዚ ዓይነት ሚሽንስ ከም ተገብረ እሱ ድማ ኣብ ካብ ኣርባዓ ዘይውሕዳ ከምዚአን ሚሽንስ ከም ተሳተፈ ይሕብር ማለት እዩ። እዚ ናይ ኤርትራ ግን ፍልይ ዝበለ መንገድን ፍልይ ዝበለ ዕላማ ዝነበሮ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ማለት እዩ።
ካብቶም ዘፅንዑ ክልተ ሰባት ብሕማም ምክንያት ኣብ ዕርፍቲ ኣለው ድዩ ካኢልካኒ?
እዎ።
ምንታይ ምክንያቱ ይበሃል?
እቲ ሓደ ተዛረበን፣ እቲ ካልኣይ ግን ዕብይ ዝበለ ሞ ሒል ዝበለ ተመክሮ ዘለዎም ካብኦም እዩ ነይሩ። እሱ ተመሊሱ ክዝክሮን ከሎ ነቲ ዘሕለፍዎ ጉዕዞ ማለት እዩ ኣብ ብኤርትራ ካብቲ ሓላፊኦም ዝረኽብዎ ዘይዕዘብዎ ዝነበሩ ባህርያት ማለት እዩ ሓቅታት ንክፍትሹ ብዙሕ ፃዕሪ ከምዘየካይዱ እዩ ዝገልፅ። ክገልፅ እንከሎ ሓደ ኤምባሲ እቶም ናይ ፃዕሳ መሊኦምን ክልተ ካሚቲ ከፊሎምን ንዓዶም ዝመፁ ኣትዮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ሓቢርና ኢሉ ምስ ሓበሮ ከምዚ ዝብልዎ ሕጂ ካጅዋል ዕላል ነይሩ እዮም ዝብልዎ ሳቶም ከምኡታት ሓበሬታታት እንተዳርኺብኩም ኣጆኹም ናይ ደሞዝ መወሳኽታውን ክግበረልኩም እዩ ተባሂልዎም ማለት እዩ በቲ ሓለቆም ኣብዚ ዝነበረ ማለት እዩ። እቶም ክልትዮም ኣብ ዓዲ ነይሮም እዚ ምስ ተባህለ ድሕሪኡ ከዓቲ ሓለቆም ኣርኪብዎም ብዙሕ ብዛዕባ ሓቅታት ምርካብ ወይ ብዙሕ ዲፕሊኣቲካ ሰርች ምግባር መንፈስ ከም ዘይነበሮ እውን ይገልፅ ሕጂ ሓሚሙ ዘሎ።
ሕጂ እዛ ሚኒስትር ፈትሒ ገና ሕጂ መብርሒ ድያ ትፅበ ዘላ ናይ ኢሚግሬሽን ኣገልግሎት
ሰዓት 12 ፈረቓን ዝወፀ ነይሩ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ መልሲ መፂዋ ብኡ ድማ ዕግብቲ ምዃና ሓቢራ እቲ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣምን ካልኦትን ዝነቐኽዎ ፖይንትስ ዝኾነ ኢምፓክት ከምዘይብሉ ኣብቲ ቫሊዲቲ ናይቲ ሪፖርት ኢላ ገሊፃ እኩል መብርሂታት እውን ከም ዝረኸበት ሓቢራ ማለት እዩ።
ሕጂ ዝወፀ ማለት እዩ
እዎ እዚ ሕጂ ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ዝወፀ እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ ረቡዕ 17 ዝወፀ የመስግነካ። ሕጂ ናብ ዶክተር ጋይም ክንከይድና። ዶክተር ጋይም መጀመርያ ከመይ እዩ ነይሩ ርክብካ ምዚ ነዚ መፅናዕቲ እዚ ዘካየደ ጉጅለ?
ኢሜይል ገይሮም ክንረክበካ ደሊና ኣሎና ከነዘራርበካ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ገለ ኢሎምኒ ዝሓትዮም ከምኡ ዝሓትኒ ናይ ኢሚግሬሽን ኣብ ኤሮጳ ሕራይ ምፅኢለዮም መፂኦም ናይ ነፋሪት ምድንጓይ ስለ ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ክንራኸብ ኣይከኣልና ንሓደ ፍርቂ ሰዓት ገለ ጥራሕ ተራኺብና ድሓር ግን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክንምለስ ኢና ኢሎምኒ ተመሊሶም እንቲ ዘድልዮም ሓበሬታ ብምሉእ ሂበዮም።
ሕራይ ሕጂ ኢሜይላት ዝተለዋወጥኩሞ እንታይ ከም ዝተባሃሃልኩም ዝገልፅ ሓደ ፀብፃብ ርኢ ነይረ። እቲ ዝተባሃሃልኩሞ ኩሉ ፅሑፍ ከም ዝሓዝዎ ሞ ድሓር ንዓዶም ከይዶም ተመሊሶም እቲ ፅሑፍ ፅሒፎም እቲ ዝተባሃሃልኩምሞ መሊሶም ንዓኻ ከም ዝለኣኽልካ ንኸተረጋግፆ ዝነበረኩም ምልልሳት ከመይ ይመስል? ዶክተር ጋይም
ምስ ከዱ ከይዶምለይ ሳማሪ ናይቲ ተዛራርብናሉ ክሪኦ ብዙሕ ግዜ ወሲድ ስራሕ ስለ ዝነበረ ደጋጊሞም ግን ብፅሑፍ ስለዝተማሕፀኑኒ ካልእ ስራሕ ይገዲፈ ብስርዓት ኣንቢበ ዳርጋ ብምሉእ ቀይረዮ ትራክ ቸንጅ ገይረ ብዝረአ ቀይሕ ክሳይ ገይረ ሰዲደሎም ኣብዚ ተመርኮሰ ከምናተይ ሓበሬታ ጌርኩም ክትቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ወፃኢ ግን ናተይ ቃላትካ ኣይኮነን ኢለዮም። ምክንያቱ እቲ ዝሰደድዎ ሳማሪ ቅኑዕ ስለ ዘይነበረ ማለት ኮነ ኢሎም ደይኮነስ ከምቲ ዝተረድኦ እዮም ገይሮሞ ስለዚ ኣርሚ መስሊ ዘሎም
ኣሪምካ ምስ ተደድካሎም ነቲ ዝኣርምካዮ ከዓ እንደገና መሊሶም ሊኢኸምልካ ዶ ከተረጋግፆ ምእንቲ
ኣይላኣኹለ የነኖ ኣይብሉን እዮም ከዓ እሶም ሊኢኽና ኣለውና ይብሉን እዮም ኣብ ግብሪ ይውዓልዎን ትፀይረ ዝሰደድ ኩሎም እቲ ሪፖርት ምናልባሽ ፀሒፉ ነይሩ ክኸውን ንኽእል እዩ እቲ ሪፖርት ነቲ ዝሰደድ ኩሎም ነቲ ሓቂ ብኤርትራ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ስትነዝሃብዎምና
ዮም ሕጂ ንዛረብ ዘለና ዝተባሃሃልኩም ውን ተኣሪምካ ዝሰደድካሎም እንደገና ፅሒፎም ከም ሓድሽ ማለት ከምቲ ዝደለካዮ ገይሮም ንክትሪዮ ኣይለኣኹልካን
ኣይለኣኹን ኖ ኣይለኣኹ
ጠቕላላ ምስ ወፀ ሊኢኹምልካ ዶ ንክትሪዮ
ኖ ጥራሕ እቲ ሊንክ እዮም ሰይዶም ለይ ምስ ተኣወጀ ምስ ወፀ ኣብዚ ሊንክ ሎ ገለዮም ሰይዶም ለይ ግዜ ይነበረንን ሕንበኩዎን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቕ ብጣዕሚ ስራሕ ብዙሕ ዘሎ ንትምህርቲ ሙሉእ መዓልቲ ዝምህረሉ ግዜ እዩ እቲ ቀደም እቲ ኮመንት ዝረድሎ ድምሪ እዮም ስለዝነበርኩ ጥሬንቲዚ ናይ ደቂ ዓድና ናይ ሓበሻ ጠባይ እዩ ስቅልካ ኣነሰሰሪ ፖላይት ንምኳን ዝበልክዎ እዩ ድሓር ከዓ ምንም ከምዝገብሩ ገለ ዝበሃል ነገር እውን ኣይነበረን ፅቡቅ ክብሎም ኣይነበረንን ምክንያቱ ከይንበኮ ፎርዶ ይክእልን እየ ንሱ ሕጂ ክትሪዮ ከለካ ተመሊስካ ገጋ እዩ ስለስ 25 እዚኦም ሰይዶ ሞ ድሓር ዕለት 28 ምሰንበብክዎ ኢሚድትሊ ስቴትመንት ኣውፅአ እዚ ካብቲ ዝበልክዎ ፈፂሙ ዝተጋገየ እዩ ኣብ ቤቦትኡ ንዓይ ንፈር ትገብሩ ኢኹም ምስኮት ትገብሩን ኢኹም ኢሎም ሽዑን ሽዑ ስቴትመንት ምሰውፃኹ ደውኢሉለይ ከምዚ ዳ ኢልካና እንዲኻ ከመልካ ሕጂ ከምዝትብላ ኣለካ ምስ በለኒ ኣያንቦብኮን ንሱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ከምዎ ይክእልን እየ ጌጋዩ ከምኡ ክብለካ ይነበረኒን ምስ ትባሃልና ተተሓሓዘ ፖላይት ንምዃን ተባሂልካ ስቕኢልካ ዝብል ጌጋይ ግን ኣያንቦብኮን ክትርእዮን ትኽእል ኢኻ ገሌለዮ ኣይትጠቐመሉ ነዚ ገሌለዮ ግን ከምኡ ኢለየ ከለኹ ቀፂሉ ንሱ ከም ድበልክዎ ገይሩ ካልእ መካትዒ ስለዘይነበሮ
ዝተቃወምካሎም ነጥብታት ገሊፅካሎም ዶ ንምንታይ ትቃወሙ ከም ዘለካ
ንሱ ከማን ልክዕ ከምታ ሸጠፍ ዝጥቀመላይ ሰብኣይ ሽዑቱ ምስ ደወለለይ ነጊረዮ ክልተ ነገራት ትዘከርክዎ እዎ ሓቂ ካፍቱስ ከመኢልና ከምኡ ጌርና ተጋጊና ገለ ኢሉኒ ግን ኢንዲተይል ክሰደልና ዶ ትኽእል ኣበየበይ ምስ ኮት ከም ዝገበርናካ ገለ ኢሉኒ ክሰደልካ ክእል ሎሚ ዕለት 28 እንጀነ ንዘራረብ ነርና ኣብ ዕለት ሓደን ክልተን ብዛዕባ ኤርትራን ብሩዋንዳን ኣብ ኦክስፎርድ ኮንፈረንስ ስለ ዝነበረ የዳሉ ነይረ ፅሑፍ ኣብኡ ክቐርብ ሕጂ ዕለት ሰለስተ ክሰደልካ የ ክሳብ ሽዑ ተፀበ ኣይትዘርግሕዎ እቲ ዘሎ መንጎ ኢና መንጎኹምን ክትዕገለ ኢለዮ ሕራይ እምባሬ ክሳብ ዕለት ሰለስተ ክፅበየካ የ ልኒ ድሓር ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ደው ኢሉ ክሳብ ዕለት ሰለስተ ኣይንፅበን ኢና ነውፅ ኢና ሕጂ ኢሉኒ እሞ ንድሕሪ ከምኡ ትገብሩ ኮይንኩም ድኣ እቲ ዲተይል ስለደለይ ዝበልካኒ ኣይሰደልካን እየ ትርጉም የብሉን ኢለዮ እወ ስስሓካ ንድሕሪ ፓብሊክ ኬድናስ ኣየድልኒ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ንከለኹ ነዚኣ ከዓኒ ክንሰደልኩም ኢና ኢሉና ኣይሰደደን እብል ኣሎ ኣብ ሓሶት ተመርኮሰይ እቲ ሪፖርት ከምኡ እዩ እቲ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባይ ኩሉ ትግናውቲ ኣብ ፖለቲከን ዝበሃል ጋዜጣ ናይ ዴንማርክ ብሰፊሑ ኣበየበይ ከም ዘሎ እቲ ጌጋታት ብምሉ
ሕጂ ዶክተር ጋይም ዘይበልክዎ ኢሉ ኢሎም ኣቐሚጦምለይ ድዩ እቲ ነገር ወይስ እቲ ዝበልክዎ ንዘይኮነ መዓላዊ ዒሎሞ ድዩ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ
ብክልቲ እዩ ገሊኡ ዘይበልክዎ ኢሉ ብሉ ገሊኡ እቶም ስብ ዘይብሎም ኢንተርቪው ግቢርናዮም ዝብሉ ሰባት ነቲ ናቶም ዝበልዎም ከም መርጎዲ ኢሎም ሽመይ ከዓ ናወየትዎ ብምሉኡ ብዘይግቡእ እዮም ተጠቂሞምሉ እቲ ናተይ ዝሃብክዎም ሓበሬታ ከዓ ዘይበልክዎም ሓሶት ከዓ ፈፂሙ ከዓ ዘይበልክዎም ከዓ ይብሉ ብዓብዩ ናተይ ፊልድ ስለ ዝኾነ እቲ መፅናዕቲ ዝገብሮ እቲ ዝበልዎ ፈፂሙ ምስ ናይ ኤርትራ ሓቂ ፈፂሙ ዘይዛመድ እዩ ስለዚ ብሰለስቲ እዩ ንኣብነት ሓደ ዝበልክዎም እንታይ እዩ እቲ ደጋጊሞም ዝብልዎ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሲ እንተ ደኣ ክልተ ካብ ምእቲ ከፍ ኢሎም እንተ ደኣ እቲ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ፈሪሞም ሲ ክምለሱ ክእሉ እዮም ምንም ፀገማ ኣጋጥሞም ከም ዝበልክዎም ገይሮም እዮም ዘቕርቦ ኣነ ግን ዝበልክዎም ኣብነት ኣብ ሽወደን እንተ ደኣ ኮይኖም ሽወደናውያን ምስኮኑ ኣዝማዶም ኣብ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ክልተ ካብ ምእቲ ዝኸፍሉ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝሳተፉ ኣብ ፌስቲቫላት ዝሳተፉ ካብዚኣቶም ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት ናይ ኤርትራ ተመሊሶም ሓደጋ ከየጋጥሞም ይኽእል እዩ ኢለ ነዚ ኩሉ ኩነታት ዝገዲፎም ግን እንተ ተመሊሶም ሓደጋ ኣየጋጥሞም እዩ ኢሉ ጋየም ኢሎም ካብዚ ንላዕሊ ንምዝባዕ ክህሉ ኣይክእልን ሓደ ከዓ ዝበልክዎም መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣምሊጥካ ብዘይ ሕጊካ ተዓዲ ምውፃእ ከም ክድዓት እዩ ዝሓስቦ ዝበልክዎም ንዕኡ ከዓኒ ቀደም ይኸምኡ ነይሩ እምበር ሕጂ ከም ክድዓት ኣይሕሰብ እዩ ከም ዝበልኩ ነይሩ ምስቶም ካልኦት ኣተሓሒዞም የምትዎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እዚ ሓደ ክልተ ካብቲ ዝዝክሮ ሕጂ ዝብለክ ዘለኹ እዩ
እዚ ዝሰማዕኹሞ ተማሊ ዘካየድናይ ቃለ መጠይቕ እዩ ከብትሰምዕዎ ከምዝፀናሕኩም ዛጊድ እቲ ፀብጻብ ከምዘይተሳሕበን እተን ሚኒስተር ፈትሒ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ነቐፈታታት ነቲ ፀብጻብ ከምዘይፀልዎን ምዝራብን ተጠቂሱሉ ዚ ቃለ መጠይቕ እተን ሚኒስተር ሎሚ ካብ ክልቲኡ ፓርትታት ሕቶታት ቀሪብለን መልሲ መሃበን እውን ኣማኒኤል ሕጂ ኣማሲኡ ሓቢሩን ኣሎ ዝርዝር ገና ኣይፈለጥናን ንቤት ዕዮ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዴንማርክን ንምዝርራብ እውን ንፍትና ኣለና ምስ ቀንዓና ከነቕርበ ልኩም ምኳንና ንገልፅ ክሳብ ሽዑ ግን ንኣጋይሽና ዶክተር ጋይም ክብረኣብን ኣማኒኤል በራኽን ኣዘ መስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሄሎ ሰበይ ዝውዕሉ ክፍሊ ትግርኛ ዝኸበረ ሰላምታይ ንክበፅሐኩም ይፈቱ ካብዚ ብምቕፃል ንሁራት ኣርቲስቲ ታረቀን ሸዊት መዝገቡን ክተዛርቦም ሰሚዕና እሞ ብጣዕሚ ዝምስገን እዩ ታረቀ ሓድነታዊን ሰላም ዘለዎን ቃላት እዩ ክምልስ ክኢሉ ሕጂ እውን ከምቶም ካልኦት በሪፍ ክለ ይባ ከምዚ ጌር ክለ ይባ ከይኮነ ፅቡቅ ዝኾነ ማእኸላዊ ዘረባ ኣፅጋቢ መልሲ እዩ ተዛሪቡ ብጣዕሚ ንሕጎስ ተወለውን ንከምዚታት ንምውሳእኻ ደስ ይብል ክነመስግነካ ንፈቱ ምሩፅ ኣብርሃ ካብ ኣሜሪካ ሳውዝ ደኮታ
ዝቐበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ርሑስ በዓል ሓዱሽ ዓመት ሎሚ ምስ ኣርቲስት ታረቀን ምስ ሓንቲ መንእሰይ ኢትዮጵያዊት ዝገበርካዮ ቃለ ምሕትት ኣብ ሓደ ደርፊ ሰሚዐ እቲ ብኣርቲስት ታረቀ ድውሃብ ዝነበረ ውሕሉልን ውፅፅን መልስን ኣድኒቐዮ። ምክንያቱ ኣብቲ ተመክሮ ዘጥረ ሃብታም ተመክራዊ ናይ ኣርቲስት ስለ ዝኾነ ከም ኣገባብ ግን ሓዳሽ ጀማሪት ብምዃንኪ ጥዑም ድምፂ ስጋዕ ዘለኪ ብሩህ መፃኢ ንክህልወኪ መሰል ናይ ኣርቲስት ምሕላው ንዓኸ እውን ንመፃኢ ይጠቅም ንዝኾነ ኣብ መፃኢ ፅቡቅ ዕድል እንዳተመለኸልኪ ኣብቲ ገብርኤ ፃዕሪ ኩሉ ግዜ ናት ክፍረ ፃማውን ተሓልዩ ንክነብር መሰል ናይ ካልኦት ኣርቲስት ናይ ምሕላው ሙሉእ ክትቃለሱሉን ክትሓስብሉን ስለ ዘለኪ ከም ሓዳሽ ደራፊ ኣብዚ ኣላቦ የቐኒየለይ ነዚኣ ክተስምዐሉ የለ
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ውዒልኩም? ተወለ ኣብ ሸዊት መዝጎ እንታረቀ ተስፋይ ወኪን ዝገበርካዮ ቃለ መጠይቅ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ይበል። ከምዚ ዓይነት ስራሕ እንተትሰርሑ ፅቡቅ እዩ እንተትደፍእሉ። ምክንያቱ ሓደ ነገር እንታይኣሎ ንሕና ከም ትግራይ ትግርኝ ተወራራሲ እዩ ዝኾነ ባህል ኣለና ዋላ ኣብቲ ኣምሓርኛ እስካብ ናይ ኦሮምኛ እስካብ ናይ ሶማልኛ ናይ ዓረብኛ እውን ዝኸይድ ኣብ ዲያቶኒክ ደክታቶኒክ ክሮማቲክ ኣብዚኣቶም ዝተደረኹ ኣካያይዳ ስለ ዘለዉ ይመሳሰሉ እዮም። ግን ብፍላይ ከምቲ ታረቀ ዝበሎ ኣርቲስት ታረቀ ኣብ ናይ ሸዊት መዝገቦ ኣካያይዳ ትኽክለኛ ኣካያይዳ ፅቡቅ ኣደራርፋ ምዕቡል ዝኾነ ኣካያይዳ ኢሉ ክንእዶ ከሎ ግን እቲ ግዜ እንተዝርከብ ንዕኡ ምስኡ ተራድያ ንዑ ኣኽጢዳ እንተትገብሮ ሓሞር ምጥዓመ ነይሩ። ኣነ ቀርባ ናይ ኣርቲስት ኣደረገ ተስፋዮ ብጣዕሚ የድኒቀዮ ጨዋነት ዝተመልኦ ኣቀራርባ ክቐርብ ከሎ ያንግ ኣርቲስት ሓፍትና ሸዊት እውን ብጣዕሚ ሞራልን ልዑል ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ኣርቲስት ኣቀራርባ እያ ቀሪባ። ከምዚ ዓይነት ምቅራብ ንኩሉ ግዜ እቲ ኣርቲስት ብፍላይ ኣብቲ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ፀገም ስለ ዘሎ እዩ ፀገም ዚ ነባራ ኣይኮነን ትባሕ ክኸይድ እዩ እቲ ኣርቲ ኣከባብራ ግን ከም ዘሎ ኩሎ ንክኸውን ግን ኣብ ምርድዳእ ዝተመስለተ ክኸየድ ኣለዎ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 2222599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሑፍ እንትደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። ባርበዛ ትርሓስ ገብረ ተፃወታ ደርፊ ዝተቅርብ ምፅናሕ
شاقلني نعنع بكزاها ممرت مسيو قطو بكزيها عيد شاقلني قدل بيت قلقا
በዚኣ ናይ ትርሓስ ገብረ ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና። ፅባሕ ሳብ ረክበኩም ምንያ ኣፈወርቂ ምስክሉ መሳርሕተ ኢልዋምሌት ድሓ ንሕደሩ ያቅሬታ ትርሓስ ደለ ርሻን ገብረ እያ ርሻን ገብረ ነመስግነኪ ቀፅሉ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.